Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободе». Ён таксама доступны у відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свободе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. З чым звязана заняпад Полацку ў раннім новым часе? Ці сапраўды гісторія Полацкай дзяржавы аказалася прыўлашчанай вялікім княствам літоўскім? Кім сябе лічылі палачане ў 16-17 стагоддзях? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага універсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добрый дня.
Ну вось, вы палачанін і полацкі гісторык, таму першае пытанне да вас такое. Ці згодныя вы з думкай, што гісторыя полацкай дзяржавы, яе марскі статус, пра што сведчыць і герб Полацку з караблём на ім, аказалася зацемненай і нават прыўлашчанай у часы Вялікае княства Літоўскага?
Ну, на конт морского статуса одразу скажу, что далековато до моря, 600 километров. Это нам, сидячи зараз в теплом и в теплом месте, вельми зручно казать про то, что вось у нас корабель был. Конечно, был, только это был речный корабель, и струги полоцкие, там так званые киманки, они ходили по звене. Знову ж таки, и шлях этой морские, те речны марскі, да, па дзвіне і Дняпры існаваў яшчэ ў 1616 годзе. Калі хаціце больш падрабязна, пачытайце артыкул, ён даступны на розных там ресурсах, на Google Scholars, напрыклад, ці на Акадэміі. Я пра гэта пісаў, пра само функцыянаванне гэтай сістэмы речнога гандлю ў межах Вялікага княства. Сапраўды, атрымліваецца так, што у Полоцку была концевая станция, это называлось штапель в средневечье, іншая станция концевая была у Рызе. До этого на Дзвіне было минимум 6 порогов здоровенных, и, скажем так, мягко кажучи, на великих кораблях там было не пройти. Там добро, когда и на этих самых невеличких кораблях плоскодонных можно было проскочить. Вось. Опять же, у средневечья уладанне, в принципе, любое феодальное, оно все ж таки позывалось на домове с мясцовым насельництвом. И тому залежность там от Полоцка на вот у там русские часы, ну, бо мы кажем про на эту династию Рюриковичев, те полоцких там, скажем так, Ізяславичев, да, мы говорим про их, як про людей, которые домовлялись с мясцовыми латгальскими там и ливскими племенами. Мы можем про это казать, ну, вот иначе они просто там бы не замацевались. Вот, просто физично их было не так шмат. Конечно, ходили там варяги розные, про это, до речи, можно особенно рассказать, потому что вот зараз за апошніх там 2-3 годы у Полоцку сапраўды сябры мои археологи начали копать активно. И вот за апошний час знайшли, короче, сапраўды доказы того, что у Полоцку были скандинавы. У нас всего раскопано приблизно 5% с Полоцка. Есть знаходки ниже по плыни и выше по плыни за Полоцк, отповедно, этих скандинавов. А зараз знайшли, что реально жили скандинавы и на Нижнем замку, ну, где там на стадионе все лето копали, знайшли ювелирку. И знайшли на верхнем замку, вот зараз, коли копали так само у пластах, які еще до, скажем так, побудова Софии, да, то есть уже тогда были там люди, вероятнее всего, скандинавского походження. Але дочекаемся, знову ж таки, выников этих самых раскопков, коли официально они все уже археологи расскажут.
Это я могу вас попросить все же стагоддзі называть, как наши глядачи и слухачи ориентовались. 10-е, 11-е?
Это 10-е, навод, про, говорка про 10-е стагоддзі, про 9-е навод стагоддзі. За больш ранние периоды мы не можем сказать, ну, бо, знову ж таки, у Полоцк отримывается так, что то старое городище, которое есть, оно зараз находится под приватным сектором, и никакий господар не пустит никакого археолога, как он копал там 5-7 метров углыб в его не властный огород. Да? І тому, власне кажучи, є велика проблема з тим, щоб дізнатися, що було у Полоцьку менавіто у часи допісьменні, менавіто археологічно дізнатися. Ну, бо ми реально не можемо це зробити. Там з 19-го року були могилки, потім це все пішло під приватний сектор. І, відповідно, ну, тяжко археологам там куди-небудь подобратися. На ось. Ну, а самі розкопки – це, справді, вельми великі гроші. Ми, ось реально, вельми трапно сказав колись там Марат Клімов, що ми маємо, справді, ситуацію палатиди. Да? Тобто, воно все зникло, ось, лежить під землею недзе, велізарні ці скарби археологічні. Ну, і ми покуль до їх не можемо добратися, бо, справді, там треба копати шмат, треба шмат людей на це займати, і це коштує.
Так, все ж питання моє було, чи згодні ви зі ствердженням некоторих істориків, що у часи Великого князства Литовського ось гэта доволі значна історія Полоцька була якби, ну, затемненая, применшеная літописцями і авторами хронік у часи Великого князства Литовського.
Ну, а у часи там Київської чи Новгородської Русі, коли писали у Києві чи у Новгороді, применшали Полоцьк, тому що якби все, кожен пише свою історію. Да? Коли ми говоримо там про хроніку Бахуца, вона там написана на замову Гаштольдов, литовців. Да? Там ці Радзівілов, певний час, так само мали виразну там пролітовську певну свідомість. Потім, відповідно, вже там, коли писали, щось прийшло писатися у 17 столітті, то це вже там Хяткевичі, Сапеги, які там ці Острожські, які мали походження, власне кажучи, з Сходнеславянська, да, тоді це називалася Руська територія. Ось, яка розуміла, зрозуміло, від Москви, там, тобто про це ми можемо навіть і не казати. Ось, але по факту ми маємо ситуацію з тим, що, справді, Полоцьк, да, фактично, розграбування Іваном Жахливим, він був буйнішим городом Русі, навіть, ну, таким конкурентом і ідеологічним, і, в принципі, скажем так, культурним, да, конкурентом може бути Вільні і там Києва, да? Тобто один з там фактично трьох основних центрів на той момент. Після винищення фізичного, ну, коли там все спалили, всіх позарбували, шляхту ту вигнав Іван Жахливий у там у Москву і там позабивав, да, міщан позабивав. Ну, якби що, нема традиції, нема живих людей, нові люди щось нове розкажуть, але це вже не тое. Да? Тобто тут вже докази по-іншому будуть будуватися. Так що головне ведати, хто писав, у чих інтересах. І ось тут, звісно, треба справді брати історію і аналізувати з різних криниць. Тому що, ну, нельга довіряти однозначно криницям, які там написані в принципі, у 16-17 столітті без перевірки з інших криниць. Ну, бо у кожного чоловіка є свої погляди і свої інтереси.
Ну, так чи інакше, ви фактично підтверджуєте, що кожен писав історію у своїм інтересі, і літописці великих князів литовських, і гэтыя хроніки, звісно, були ангажовані. І от ви вже сказали, справді, Полоцьк був вельми значним центром, бо існують же ж свідчення західноєвропейських хронік, що город існував уже у середині першого тисячогоддя. І ось ви сказали про спалення Полоцька у часи Лівонської війни, але все ж могли б ми акцентувати, артикулювати з вами, коли і чому, на вашу думку, почався заняпад Полоцьку? От ж може бути шмат різних варіантів. Це зв'язано з кінчатковим уваходженням Полоцьку у склад Великого князя Литовського у 1392 годзе, ці са скасаванням Полоцкае княства і стварэннем на яго месцы ваяводства ў пачатку 16-го стагоддзя, ці сапраўды з той жа Лівонскай вайной. Калі вот рэальна Полоцк страціў свой статус значэння і сілу, і культурную, і эканамічную?
Ну, глядзіце, па-перше, ми не маємо криниць, да? Тобто тие криниці, які були, вони знищені або знаходяться розрушеними по всьому світі, треба там збирати їх по всьому світі. Відповідно, ми маємо ситуацію з тим, що ми ведаємо, наприклад, про там 14-15 століття, по археології ми ведаємо, що там справді був вельми значний город. Криницей одиний на цей період ми маємо перепис, відповідно, Полоцьк, ревізію Полоцька, 1552 год, перед війною. Да, ми там маємо город, у яким там 12 православних кліштарів, І гэтыя 12 праваслаўных шлёбаў, гэта здаравенныя, уласна кажучы, будынкі. Там маем горад, які мае каменныя, у тым ліку, вежы, храмы і так далі. То есть, вельмі багаты горад. Пасля гэтага горад рэальна заніпадае. Ну, вось пасля таго, як у лютым 63-го года, 1563-го года, яго бяруць рускія войскі і, адпаведна, вынішчаюць фактычна мясцовае насельніцтва, альбо вывозяць яго, альбо што называецца, там засяляюць на эту тэрыторыю сваіх. Ліквідацыя княства фактычна не адбылася на багацці заможнасці горада. То есть тут, калі прыходзілі князі, да, то есть мы можам, в прынцыпе, нават сказаць, што ўваходжанне, уласна кажучы, вот гэтага падзвіння ў склад вялікага княства гэта шлюбы. Спачатку, уласна кажучы, ад шлюба Гедыміна і полацкай княжны Еўны нарадзіўся Альгерд, а ад шлюба Альгерд і, уласна кажучы, Полацк увайшоў у склад вялікага княства. А ўжо ад шлюба Альгерда з там Марія, па-моему, яе звалі, там два варыянты імені ёсць, ўжо вайшоў у Віцебск. Гэта былі мірныя ўваходжанні, і потым палачане нават у 1598 годзе, калі да іх паставілі старастай, спрабавалі паставілі старастай, прабачце, воевода Андрэя Сапегу, заслужаны, дарэчы, ветэран быў, усё, адукаваны чалавек, яны проста выгналі яго з горада і сказалі, што ў нас быў прывілей паводле ряда ўваходжанні, вось ён напісаны ў магдэбургскім нашым пагадненні з вамі, так што едзьце-ка, мы вас тут не чакалі. І, в прынцыпе, пачатак 17-го стагоддзя яшчэ абсалютна нармальна, нават ўжо пасля раззабывання, в прынцыпе, абсалютна нармальная сітуацыя з адстаяваннем палачанамі сваіх правоў, менавіта на самакіраванне і на згоду прызначаць сабе кіраўніцтва. То есть заніпад фізічны быў. Да, то есть, знову ж таки, у тым артыкулі про Гандаль, там 1616 год, там ідзе вайна з Москвой, то есть, там праблема відавочная на падзвіне, бо там сапраўды тэрыторыя пад пагрозай пастаяннай. Але там просто ёсць прыпіскі стругаў, да, марскіх гэтых і плытоў, адкуль шлі, да, то есть, на іх сидзелі кармікі, то есть кормчія, да, і каманда цих сходних мальців, які там по-русски називаються бурлаки, наверно, хоча за все. Але гэтай команди припіску мають до порта певного, ось у Ригу, і назад не йшли. Відповідно, там більшість уже буде, там процентів під 50 буде з Вітебська приписка. Ну, про Вітебськ гадлівало в основному Могильов і Орша, там, ну, по Дніпро, я про Вітебськ шло. Потім буде на другі місце будуть Бішанковичі, бо там так само перегон був від Дніпра до праз Друцьк. Дніпра до Дніпзіни. Ну, а уже Полоць буде на третє місце тільки у кількості флота, як такового. Ось. Тут відповідно, ми маємо вже фактично свідчення того заніпаду. Да? Коли там, в принципі, перед війною можна казати, що там коля 20 тисяч, може бути 30 тисяч насельництва в Полоцьку. Ну, бо знову ж таки, ревізія – це так само історія про те, що треба платити податки, а ніхто не любить їх платити, тому система так само, видать, феодальна давала збої. Але факт у тим, що коли перед війною, в другім ході, там у їх буде коли 30 тисяч насельництва приблизно, то після війни фіксується тільки 2 тисячі чоловік, і якби вже далі город хоч і одраджається натуральним чином, за кошт міграції так само туди приїжджають люди, але вже потім не підіймається так. А потім ще і потоп, а потім ще і Іван, ну, наприклад, Іван Жахливий, перед цим, потім потоп, потім Петр І, винищив, відповідно, умацування і вже фактично звів город до узровні, ну, повятового такого, причому, ну, вельми кепського повята вже, вельми бідного. Хоча, знову ж таки, тут остається історія про те, що символічно, видать, і навіть у, там, у московських головах Полоцьк виглядає вельми, ну, має вельми великий капітал. Знову ж таки, в этом розниця сучасної науки від марксистської. Да? Ми маємо розмову не тільки про гроші, але так само і про символічний капітал. А вось гэта ўжо тое, чаго ў Полацку ну, ніяк не адняць і ні ў каго не атрымаецца.
Я б хацеў яшчэ два пытанні вам задаць, Віктор, як бы ў развіццё гэтага асноўнага пытання пра гэтую сярэдзіну 16 стагоддзя і пра Лівонскую вайну. Наколькі значным было насельніцтва габрэйскае ў Полацку? Ну, бо мы ведаем, што габрэі былі адной з цэляў Івана Жахлівага ў Полацку. Наколькі значнай была іх эканамічная роля ў 16 стагоддзі?
Ну, давайте так. То есть, в принципе, да, на поселение, ну, тогда это называло жидовское населенство, бо, ну, нема у летописах іншого термина, и он, в принципе, был литературным, да, там, того жаху, який зробили московские цари уже в 19-м стагодзе, да, с этим населенством. Так вот, по привилеях, они поселились в Полоцку по привилеях, потому что в Витебску, например, ці у Ризе, яны жителиться не могли. Это была территория по воле средневечного права, забароненная для поселения. Вот, они поселились там, колькасць их, в принципе, по воле плачу, ну, бо евреи все ж таки упоминают своих, да, загинулых, то есть там говорится про 2000 иудеев, але это, ну, мягко кажучи, вельми завышенная личба, то есть просто физично это было занадто шмат, и их это просто не могло быть у тогочасной личности. Вот. Накольки яны были значными, ну, знову ж таки, повторюсь, что на гэтый момент все ж таки основную частку населенства и основную экономичную моц территории складали менавіта мясцовое насельніцтва, якое мела контракты хрістянскае насельніцтва. Бо, знову ж таки, гэта грамадство традыцыйнае, а традыцыйнае грамадство – это веруючае грамадство. І тут вельмі принциповы момент, калі хрістянін гандлюе з хрістянінам альбо гандлюе з іншаверцем. На той момент евреи не могли гулять до початку войны, что называется, до этого геноциду 15 лютого 1563 года. Они не могли играть великой роли, але ну, вось, их массово да, знищили, их потопили у полынях, кто отмовился хреститься. До речи, разом с ними потопили и мусить вот этих учителей Франциска Скорины, да, монахов католических, бернардинцы, по-моему, на корке памятуют. Да, пять бернардинов потопили так само.
Так, бернардины.
Ось, і, відповідно, то есть, вони просто винищали усіх. Вони там винищали лютеран, наприклад, так само. Ось всіх тих, хто кого полічили, що називається, небезпечним для свого будучого панування. То есть, це історія про винищення любих груп супротива. Вона, в принципі, була у Івана Жахлівого вже тоді. І далі ця вся ситуація протягується на протягу вже там 500 років. Да? То есть, вони цим займаються. Вони виселяють насельництво, на його місце виселяють лояльне насельництво. Ну, а іншим розказу про те, що ми ж вас визволили.
І ще друге питання, ось гэта у развіццё этого основного питання про середину 16-го стагоддзя. Питання, якое нельга не задаць кожному палачанину і полоцкому історику. Питання про полоцкий летопіс. Шмат было розных версій. У 20-м стагоддзі писали, что был ён ці не был. Калі быў, то знішчылі яго расейцы. Мікола Ўлашчык лічыў, што яго знішчылі езуіты. Што вы думаеце, што пра гэта можна сказаць? Быў ён ці не быў? Куды ён дзеўся?
Тут я знову ж таки, я його не бачив ще, поки копався. Василь Воронін лічить, що ось ніяким чином, ну як Полоцк, коли взяли войски Стефана Баторія, то лічиться, що там, ну, там зафіксовано, що шарпали карацей книжки ніякі, гэтые гайдукі, і хутчэй за все. Тобто Василь Воронін лічить, що він зараз знаходиться у Варшаві, принаймні частка гэтых книжок знаходиться у Варшаві у народовій бібліотеці, ну, бо знову ж таки потрапили вони у скарбницу Стефана Баторія і далі потрапили сюди. Тобто я тут не ведаю, я не можу сказати упевнено. Може бути, може. Ну, але, знову ж таки, це не хроніка, це, хоча це ніякі решти документів. Знову ж таки, по захованості, да, то есть у нас, наприклад, там у Менську є пару книжок таких полоцьких, які, ну, м'яко кажучи, в кепському стані, і ось раніше, там, за 17-е стагоддя, нормально, документально вивчати полоцьку історію, ну, вельми тяжко. Просто нема по чим. То есть мы можемо трохи поглядіти документацію, наприклад, у Ризі там ці у Вільні. Ну, або знову ж таки, або ми можемо поглядіти те, що про Палачан пишеться у Метриці. Ну, а Метрицька так само це державна книжка наша. Є повідно, але так само там уже буде певна все ж таки орієнтація на суди, на ніякі спречні питання, а не на щоденне життя Полоцька і не на і не погляд Палачан на своє життя своїми власними очима. Про это треба завсёды памятать и, власне кажучи, с этого пункта влечения выучать что-то.
Ну, так чи иначе, є, як би, не могло не быть. Тому історики і текстологи шукають її кавалки у інших летописах і хроніках.
Так.
Ми протягнемо розмову з Віктором Якубовим про стидень.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень. Подкасти «Радіо Свобода».
Європейська рада вирішила почати перемови об уступленні України і Молдови у Євразв'яз. Грузія отримає статус кандидата у сябра Євразв'язу. Як це рішення повпливає на Білорусь? Дасть потенційний шанс на євроінтеграцію чи ще більше зміцнить залежність від Росії? Наша тема дня. І наш гость – український політолог Євген Магда. Добрий день, господар Євген.
Вітаю, господаря Ганна. Привітання.
І моє перше питання про реакцію у Києві, рішення саміту Євразв'язу. Як його сприймають? Як прорив, як істотний крок наперед у євроінтеграції? Ці просто черговий формальний етап у процесі, який зойме шмат годів?
Ні, ну, звичайно, це не формальний етап, тому що є радість, тому що не було визначено чітко. Вчора ж до останнього не знали, чим закінчаться капризи Віктора Орбана і як вони будуть, в принципі, існувати. Але, ви знаєте, ну, я це сприймаю як початок великого шляху. Як те, що ми купили квиток, і тепер маємо самі побудувати поїзд. Не купити квиток на поїзд, а самі його побудувати, розумієте? І треба розуміти, що поїзди будують роками навіть в сучасному світі. Тому я думаю, що така аналогія буде найбільш правильною, не лише тому, що у нас є Корюківський вагонобудівний завод в Україні, де будують вагони, і там в Харкові їх будують, і в Києві ремонтують. Не в тому справа, а в тому, що європейська інтеграція буде залежати насамперед від наших внутрішніх перетворень.
Вельми трапная метафора про початок великого шляху, про тягник, які своїми руками українці будуть будувати. А що початок перемовного вступлення в розв'яз може означати для режиму Лукашенки, для уладу в Білорусі, теперішніх уладов?
Ви знаєте, Лукашенко вчора наговорив всякої хлусні, як говорять білоруси. І я думаю, що він вже настільки коливається разом з власною свідомістю, з політикою Путіна, тому що вчора і Путін говорив всякі дурниці про Україну, і Лукашенко говорив всякі дурниці. Вони за цим приховують власну розгубленість. Тому що зусилля Путіна з того, щоб торпедувати рішення про початок переговорів з Україною, з Молдовою, вони виявились марним. Ми маємо в цьому питанні бути відвертими. Тому що це не лише рішення, власне, досягнень України і Молдови, і Грузії. Це, власне, політика провідної європейської політичної партії, яка називається Європейська народна партія, яка домінує сьогодні в Євросв'язі, і яка буде йти на вибори, я думаю, до Європарламенту, в тому числі під гаслом розширення Європейського Союзу. Це не означає, що обов'язково за рахунок України і Молдови. Це може бути і Боснія, і Герцеговина. Але, ну, я вам наведу простий приклад, чому я впевнений, що це політичне рішення. Громадянин України, він же колишній президент Грузії, Міхеїл Саакашвілі, перебуває в тюремній в'язниці, правда? Його ж звідти ніхто не звільняв. Але це не завадило Європейському Союзу надати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу Грузії. Це лише один приклад, який, на мою думку, є достатньо промовистим. І я думаю, що треба говорити не про те, що потрібно Лукашенку. Лукашенку треба думати про те, якою буде його камера після того, як завершиться його панування. А треба говорити про те, що потрібно білоруському суспільству.
І менавіто, що для громадянської супольності Білорусі, що для опозиції, що для людей, які хочуть бачити Білорусь демократичною країною у складі Євразв'язу, що означає це рішення, прийняте у четвер?
Наскільки я розумію з повідомлення членкині об'єднаного перехідного кабінету Аліни Ковшик, Європейський Союз веде плідний діалог із офісом Світлани Тихановської, із ОПК і виділяє певні кошти. Але мені видається, що тут головним є питання в тому, не коштів, які будуть для функціонерів, а того, як громадяни Білорусі, які опинилися в масі своїй в Європейському Союзі, що вони знають про Європейський Союз? Оце, мені здається, зараз це актуальне, до речі, і це об'єднує і білорусів, і українців в цьому питанні, бо сотні тисяч білорусів опинилися в Європейському Союзі, і мільйони українців опинилися в Європейському Союзі. І я думаю, що нам треба зараз зосередитись на тому, щоб створювати програми про те, яким є Європейський Союз. Бо давайте відверто, багато людей, які змушені були залишити межі своєї батьківщини, вони фактично, зосереджені на тому, щоб заробляти гроші, на тому, щоб забезпечувати собі більш-менш нормальне існування. Але для молоді, для школярів потрібно говорити, яким є Європейський Союз. І для всіх небайдужих людей, для тих, хто хоче стати агентами змін для власних країн. Адже Білорусь, без Білорусі теж європейський проєкт не буде повним. Якщо Україна найбільша країна Європи і без неї інтеграційний проєкт Європейського Союзу не повний, то Білорусь – це країна в центрі континенту. Як же ми будемо говорити про якісь успіхи, якщо Білорусь не буде в центрі цього проєкту?
То ви вельми слушно зауважили, а коли говорить про реакцію Росії, так, ви кажете, що Путін там за гучними заявами розгубленість ховає, а ці не може це означати, що Росія у такому випадку ще більш жорстко учепиться за Білорусь? Ті, умовно кажучи, такий сценар так само максимий, їй ніби віддадуть Білорусь як сутішальний приз на фоні недосягнутих мет у війні з Україною, під час будучих перемов об спиненні війни. Такий сценар максимий?
Ви знаєте, якщо Захід пожертвує в такий спосіб Білорусю, це стане його моральною поразкою. Я розумію логіку відносин з Лукашенком, я достатньо добре усвідомлюю, ким є білоруський президент, але така жертва країною, де кілька мільйонів громадян, які, до речі, набагато більш проєвропейські орієнтовані, ніж росіяни, бо вони просто набагато більш активно були на території Європейського Союзу, навіть якщо вони туди їздили на закупи в супермаркет. Але білоруси, на мою думку, вони є справжніми європейцями. І ця теза про те, що білоруси є справжні європейці, вона має бути противагою тезі Лукашенка про те, що білоруси є русскими со знаком качества. І саме цю тезу, на мою думку, мають просувати всі небайдужі білоруські демократичні сили. Я навмисне кажу так, для того, щоб це якраз європейський вибір, він для Білорусі теж має бути зрозумілий. І якщо на конференції, наприклад, «Шлях до волі» два тижні тому там наші українські депутати закликали говорити про НАТО, про вступ Білорусі до НАТО. Я розумію, що для мешканців Білорусі, які живуть в самій країні, це дуже складно. Через те, як працює білоруська пропаганда і таке інше. Але говорити про те, щоб стала, власне, Білорусь членом Європейського Союзу, це абсолютно очевидний посил. Про це говорить і Світлана Тихановська, про це говорять інші білоруські політики, і це, я вважаю, абсолютно нормально. Тому що Європейський Союз – це простір можливостей, свободи, можливостей реалізовувати себе. І я думаю, що багатьом білорусам це дуже до смаку.
Так, безумоўна, а от ужо некалькі дзесяцігоддзяў у Беларусі масавыя мерапрыемствы, пратэсныя масавыя мерапрыемствы праходзілі пад сцягамі еўразвязу. От калі казаць усё ж пра некі негатыўныя сцэнары, от пасля рашэння еўразвязу учорашняга у сацыяльных сетках гучалі такія кантраверсійныя меркаванні, што ёсць рызыка таго, што Украіну будуць змушаць пайсці на перамовы з Расіяй, адмовіцца ад акупаваных тэрыторый, і што сяброўства ў еўразвязі ёсць от этой цаной. Наколькі вам бачыцца гэта рэалістычным, нерэалістычным?
Я жыву ў Украіне і пераважна більшість часу провожу в Києві. Тому я можу, вважаю, достатньо адекватно передавати настрої, які є серед українців. Вчора в Києві було 5 тривог повітряних. Вчора над Києвом збили російську ракету «Кинджал». Одна з повітряних тривог, наприклад, перервала різдвяну виставу, де грала моя донька. Це просто свідчення того, що ми до цього до певної міри звикли. Звикли до війни, якщо можна так сказати, що ми до неї звикли. Україна несе величезні втрати. І те, що політик, який, уявіть собі, вирішить говорити з Росією про щось? Ні, я такого політика на сьогоднішній момент не бачу. Це політичне самогубство. Захід буде тиснути. Ну, знов таки, Заходу, я думаю, треба готуватись до відповіді на інше питання. Бо в березні переобрання Путіна на посаду президента має пройти в тому числі на окупованих територіях України. Окуповані території України – це найбільша площа території в Європі, яка окупована після 1945 року. Тому виникає питання, а Захід готовий до цього? Він готовий визнати Путіна як президента Росії, який буде обраний на п'ятій частині окупованій, яка належить найбільшій європейській державі? Ось де відповідь. І я не розумію, чому від війни в Україні найбільше втомлюються ті, хто цю війну не веде. У середині України, звичайно, у різних людей є різні настрої, але капітулянських настроїв, знаєте, після Бучі, після Маріуполя, після Ізюма, після того, як читаєш практично кожен тиждень спогади людей, які побували в полоні, чи зуміли не потрапити в полон. І немає значення, чи ваші колеги з українського радіо «Свобода» вчора чи позавчора показали кадри, де росіяни йдуть в наступ в Запорізькій області, прикриваючись українськими полоненими. Про що ми ще можемо? Ви думаєте, що в Україні люди не розуміють того, що буде, якщо ми підемо на переговори з Росією? Це розуміння є цілком чітким і серед політиків, і серед звичайних людей.
Дякую, спадар Яўген. Мы вернемся до нашай размовы неўзабаве. Я хацела звярнуцца да нашай аўдыторыі. Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк, пракаментуйце гэтае відэа, бо вельмі важна, што такім чынам нашую размову паглядзіць як мага больш людзей. А мы вяртаемся да размовы з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам. Я хацела згадаць яшчэ рашэнні саміту еўразвязу учорашні. Там таксама згадваецца ў Беларусі, але так у іншым зусім кантэксце. Еўразвяз заклікае Менск, у тым ліку і Маскву заклікае, вярнуць ва Украіну незаконна дэпартаваных, вывезеных украінскіх дзяцей і іншых цывільных асобаў. Таксама еўразвяз асуджае працяг вайсковай падтрымкі вайны Расіі з боку Беларусі, Ірану, КНДР. Еўразвяз асуджае інструменталізацыю мігрантаў у палітычных мэтах. Ну, вот гэта словы асуджэння, гэта дэкларацыі моцна на ўлады Беларусі і Расіі, напэўна, яны не ўздзейнічаюць. Як вам падаецца, калі б еўразвяз заявіў пра падтрымку еўраінтэграцыі для дэмакратычнай Беларусі, ці гэта дало б пэўны стымул для людзей у Беларусі?
А давайте так скажемо. А дэмакратычні сілы, наскільки гучно і чітко сказали, що вони готові вести Білорусь до Європейського Союзу? Ці речі звучали, але мені видається, що вони не настільки акцентовані.
Але прогучала даволі праграмная прамова Светланы Ціхановскай менавіта з арыентацыі на еўраінтэграцыю. Гэта некалькі месяцаў таму, можа, месяц таму адбылося.
Ну, просто прамовы можуть бути різними. Мають бути документи. Стратегія зараз винесена на обговорення, і мене трошки подивувало, що офіс Світлани Тихановської запропонував стратегію, тоді як на конференції «Шлях до волі» не знайшлося можливості узгодити меморандум розміром в одну сторінку. Тобто, ну, я розумію, я не критикую наших білоруських демократичних партнерів. Я розумію, що вони переживають якісь проблеми зростання, які, в принципі, можуть переживати і інші демократичні політики. Але давайте так. На сьогоднішній момент Білорусь офіційна і в Європейському Союзі достатньо людей, які визнають, ну, реалії, так? Те, що Лукашенко контролює Білорусь, а кількість громадян Білорусі, які виїхали за межі країни, навряд чи перевищує 10%. І серед них є різні люди, тобто не всі вони прихильники демократичних сил, дехто просто поїхав для того, щоб не потрапити під каток репресій. Але питання в іншому. Питання в тому, що білорусам треба інструменталізувати свої знання про Європейський Союз, про те, яким він є. А українцям, в свою чергу, транслювати досвід своєї європейської інтеграції. Говорити про ті зміни, які ми здійснювали на цьому шляху. І я думаю, це буде позитивний момент, тому що, власне, між нами відстань менша, ніж відстань і між Україною, і між Білорусією, скажімо, між іншими країнами регіону, які вже є членами Європейського Союзу і НАТО, між Польщею і країнами Балтії. Тобто нам треба формувати певний спільний наратив європейського вибору. І цей наратив європейського вибору буде в тому числі опозиційним до наративу «руського міра». Нам треба говорити про те, що має бути не завтра вступ до Європейського Союзу. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Це достатньо складна конструкція, і узгодити майже три десятки позицій достатньо складно. Але ми маємо говорити, що ми туди йдемо, що це наш вибір, наш усвідомлений вибір, і ми будемо його прагнути. І це, мені видається, буде найбільш правильний і чіткий підхід. Що стосується білоруських демократичних сил, то для того, щоб працювати практично, я б не лише відкривав представництво в Брюсселі об'єднаного перехідного кабінету, але й, наприклад, запровадив тоді посаду представника кабінету з питань європейської інтеграції. Мені це видається логічним в даному контексті.
Дар'я Євгена, ви вже згадали Грузію, яка отримала статус кандидата у сябри Євразв'язу. От 13 січня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у інтерв'ю «Свободі» говорила, що коли Євразв'яз відмовить Грузії у статусі кандидата, то це буде поразою для Грузії, перемогою для Росії. Грузія отримала статус кандидата. Чи можна сказати, що це тепер пораза для Росії і перемога для Грузії?
Я думаю, ми цей висновок будемо робити наступного року за результатами парламентських виборів у Грузії, бо Грузія все-таки парламентська республіка, і те, як там пройдуть парламентські вибори, якими вони будуть, тому що на сьогоднішній момент партія «Грузинська мрія», мені здається, робить все для того, щоб бути, ну, скажімо так, слухняною щодо Кремля. Це їхній вибір, це вибір людей, які за них голосували, але мені складно це зрозуміти щодо країни, яка втратила також 20% своєї території, як і Україна. Тобто я не можу собі уявити на сьогоднішній момент, щоб в Україні прийшли до влади люди, які будуть слухняними щодо Росії.
Я пошлю моє питання, як ви міркуєте, ці максиме закінчення війни Росії супроць України без зміни у Білорусі, без демократичної, без європейської Білорусі?
Я б так сказав, що, звичайно, демократичні зміни в Білорусі Україні б сильно допомогли. Але станом на сьогодні, якщо станеться диво, і Лукашенко кудись зникне, то високі шанси посісти його місце матиме проросійський політик, а не політик з демократичними поглядами. Давайте будемо реалістами. Від того, що ми будемо реалістами, ми зможемо більш тверезо оцінювати ситуацію. Тобто я дозволю собі теж аналогію, що для того, щоб лікувати хворобу, треба чітко поставити діагноз. І тут ми не є, я думаю, виключенням. Відповідно, ключ від змін в Білорусі сьогодні перебуває в Кремлі. І перемога України, вона однозначно дозволить демократичним процесам в Білорусі прискоритися.
Дякую великі, спадар Євген, за те, що знайшли час і поділилися своєю експертизою у каналі «Свобода преміум».
Дякую.
Это был украинский политолог Евген Магда. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой и в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 годзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перед падзелами Речы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй, вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення, пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. У Зоўвіленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог пратыстаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м вуніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго абралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Маньчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-евхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанне, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам, але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асіміляторскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, под знаком «Русская и польская веры». Выдаденная першапачаткова у Парыжы і Риме, гэтыя кнігі побачили свет и в сучаснай Беларусі. Працуючи над імёнамі свободы, я знов и знов сумовничаў с айцом Львом. И сто раз гэта рабілася маленьким святом. Користаючись намаляваний лондонським сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британской столиці невеликий белорусский некрополь. Побыть с агульным помником айцам Льву Гароску и Язепу Германовичу, ведомому як поэт Вінцук Адважный, там спочивая прах у ладыки Чеслава Сіповича, першого белорусского греко-католицкого біскупа 20-го стагоддзя. На надмагилле надпись латинкою «Каб усе былі адно». Пакліканне да царковнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар, беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння 10-годдзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійна дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць, прасветлены кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духоўнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяти ожила будённая лёндонская раница. Калі крыху заспаўся, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у стенах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гароска, і біскуп Часлав Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары ў асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў. Аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.